Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21-mart juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Donald Trump dunyoning yetakchi davlatlari va Eron o'rtasida tuzilgan yadroviy dastur bo'yicha shartnomani tanqid qildi. Parijda terror xuruji oqibatida bir politsiyachi halok bo'ldi, ikki politsiyachi yaralandi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Haga xalqaro tribunalining Rossiyaga nisbatan chiqargan qaroridan qoniqish hosil qilganini aytdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan Ozodlikda birga bo'ling. AQSh prezidenti Donald Trump dunyoning yetakchi davlatlari va Eron o'rtasida tuzilgan yadroviy dastur bo'yicha shartnomani tanqid qildi. Trump Eron imzolangan shartnoma ruhiga mos kelmaydigan harakatlarni amalga oshirmoqda deb aytdi. Trumpga ko'ra, vaziyat chuqur tahlil qilinmoqda va yaqin kelajakda bu boradagi xulosalar aytiladi. Dunyoning yetakchi davlatlari va Tehron 2015-yilda Eron yadroviy dasturini to'xtatish bo'yicha shartnomaga erishgan edi. Shartnomaga binoan Eron yadroviy dasturini to'xtatadi va bunga javoban xalqaro hamjamiyat Tehronga nisbatan sanksiyalarni bekor qiladi. Tramp tanqididan bir kun oldinroq davlat kotibi Rex Tillerson Eron haqida gapirar ekan.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism and is responsible for intensifying multiple conflicts.
Eron dunyoda terrorchilikning yetakchi homiysidir va Suriya, Yaman, Iroq, Livan kabi davlatlarda ko'plab ziddiyatlar kelib chiqishiga hamda AQSh manfaatlarini bu davlatlarda qo'porilishiga mas'ul hisoblanadi deb aytgan edi. Parijda terror xuruji oqibatida bir politsiyachi halok bo'ldi, ikki politsiyachi yaralandi. Prezident Fransua Olland terror xurujini qoraladi va aholini 23 aprelda o'tadigan prezidentlik saylovi arafasida absolyut darajadagi ogohlikka chaqirdi. Fransuz prokurorlari ikki hujumchi sherik bo'lganmi yoki bir-biridan mustaqil tarzda ishlaganmi degan savolga javob izlanayotganini bildirmoqda. Rasmiylarga ko'ra, hujumchilardan biri politsiya tomonidan otib o'ldirildi, ikkinchisi qidirilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, hujumchilar Parij markazidagi sayyohlar zich bo'lgan mavzeda politsiya mashinasiga qarata o'q uzgan. Mazkur voqeadan bir necha soat o'tgach Islom davlati guruhi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olganini bildirdi. Islom davlati guruhi hujumchilaridan biri belgiyalik Abu Yusuf ekanini ma'lum qilgan. Qozog'istondagi Aqmola, Pavlodar, Qostanay, Qarag'anda kabi qator viloyatlarda 19 aprel kuni ro'y bergan kuchli suv toshqini oqibatida 2000dan oshiq bino buzildi, minglab odam evakuatsiya qilindi. Aholi suv toshqini oqibatida 6 odam halok bo'lganini aytmoqda, biroq rasmiylar tabiiy ofat natijasida odamlar o'lmaganini ma'lum qildi. 20 aprel kuni Shimoliy Qozog'iston viloyati rasmiylari suv omborida suv darajasi belgilangan me'yordan 3 metrga ko'tarilganini bildirgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Haga xalqaro tribunalining Rossiyaga nisbatan chiqargan qaroridan qoniqish hosil qilganini aytdi.
Я думаю, що це дуже багатообіцяюче сьогодні рішення в Газі, коли обидва
Haga sudining qarori bizda umid uyg'otdi deb hisoblayman. Ikkita da'vo arizamiz sudning yurisdiksiyasida deb tan olindi. Bu esa bizda to'g'ri yo'ldan bo'layotganimizga ishonch tug'dirdi. Biz bu ish ijobiy hal etilar deb o'ylaymiz deb Ukraina 2017-yil yanvarida Rossiyani BMTning terrorchilikni moliyalashtirishga qarshi kurash hamda irqiy kamsitishning barcha ko'rinishlarini bartaraf etish bo'yicha konvensiyasini buzayotganlikda ayblab xalqaro sudga murojaat qilgan edi. Sudning dastlabki yig'ilishi 6-9 mart kunlari bo'lgan. 19 aprelda sud Ukrainaning Rossiyaga bo'lgan da'vo arizasi bo'yicha kafolatlarni ta'minlash maqsadida Moskva Qrim tatarlari huquqlarini kafolatlashi, Qrimda ukrain tilida o'qitilish uchun sharoit yaratib berish shartligi to'g'risida qaror chiqargan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev eksport masalalari muhokamasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida meva-sabzavotlarga belgilangan hajmda eksportga yetkazib bermagan tumanlar hokimlari ishdan bo'shatilishi haqida ogohlantirdi. Prezidentga ko'ra 2017-yil birinchi choragida eksport hajmi o'sgan, biroq ko'p shahar hokimlari bu ko'rsatkich bo'yicha topshiriqlarni bajarmagan.
Thank you. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Rossiya FSBsi Peterburg metrosidagi hujumda gumonlangan Abror Azimovning akasi Akromni ham qamoqqa oldi.
Azimov Akrom akam 14-chi kuni atrofda bo'lgan edi. Shuni 15-chi chexol kuni sanisidan atib ketgan, og'ir holat.
Mirziyoyevning urush faxriylariga navbatsiz mashina berish va'dasi bajarilmayapti. Qarshiliklar 5 kun ichimlik suvsiz qoldi.
Hamma xonadonlar havuzi bor. Havuziga suv soldirishadi, shuna ichamiz.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moskvada Peterburg metrosidagi portlashni uyushtirganlikda gumonlanib qo'lga olingan Abror Azimovning akasi Akromjon ham ushlanganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Peterburg metrosidagi portlash uyushtiruvchisi sifatida 17 aprel kuni qo'lga olingan Akbarjon Azimovning akasi Akromjon Azimov Moskva yaqinida ushlangani to'g'risida Federal xavfsizlik xizmati 19 aprel kuni rasman ma'lumot berdi. 19 aprel kuni Moskovskiy posyolkasida tergov qilinayotgan jinoyat tashkilotchisi Abror Azimovning akasi 1988-yilda tug'ilgan Akrom Azimov qo'lga olindi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Federal xavfsizlik xizmatining iddao qilishicha Akrom Azimov terrorchilik harakatini tayyorlash uchun ishlatilgan mablag'larni jo'natishda, shuningdek, xalqaro terror tashkilotlari emissarlari bilan aloqa kanalini tashkil etishda ko'mak ko'rsatgan. Azimovlarning ukasi Bilaljon Ozodlik radiosi muxbiriga boshidagi o'simtasini jarrohlik yo'li bilan oldirgan Akromjon Azimov operatsiyadan bir kun o'tib og'ir ahvolda O'shdan Rossiyaga deportatsiya qilinganini ma'lum qildi.
Azimov Akrom akam boshlab banlisasali jinoyatchi holatida 12-chi chexol kuni yotgan, 14-chi kuni atrofda bo'lgan edi. 15-chi chexol kuni shanba kuni ularni banlisadan archib ketgan, uni og'ir holatda. Uni archib ketganda yonida hech narsa, na puli, na pasporti bo'lmagan. Keyin uyga huzurni xodimlar keladi, dokumentlarni so'rab olib ketishadi. Uni orqasidan xavotir olib, bun borgan. Ustagan, advokat nimasi degan, SMBga borgan, shanba kuni yo'qolgan, ashi bo'yi yo'q edi.
Rossiyadaligini sizlar qadam bildinglar?
Rossiyadaligini men Novosibirskdan bildim. Uni oldin predpolagali, что ular berishmayapti, mali yomon gumonga boribam ko'rdik, biror narsa qilib qo'yishganmikin, urib narsa deb. Keyin bu Rossiya fuqarosi hech narsa qilolmaydi, Rossiyaga jo'natib yuborgan bo'lishi mumkin deb gumon qilganmiz.
Dedi Bilaljon Azimov. Kelib chiqishi Qirg'izistonning Jalolobod shahridan bo'lgan Abror Azimov 17 aprel kuni Moskvaning Ajinsova tumanida qo'lga olingan edi. Maxsus xizmatlar terror hujumini amalga oshirgani iddao qilinayotgan Rossiya vatandoshi Akbarjon Jalilovni aynan Abror Azimov tayyorgarlikdan o'tkizgan deb gumon qilmoqda. Azimovning onasi Vazira Mirzahmedova Jalolobod shahrida jurnalistlarga bergan suhbatida o'g'illarining terrorchi ekaniga ishonmasligini aytdi.
Hech qachon ishonmayman. Men bolalarim hatto aytayapman, bir-biri bilan ham urushmagan. Oilada ham tarbiyasi alhamdulillah yaxshi bolalar. Men hech qachon ishonmayman. Xudo xolosa umidim bor. Tez kunda bolam oqlanib, maqlat bu bolam uchun bo'lgan podstava deb o'ylayman.
3 aprel kuni Peterburg metrosida sodir etilgan portlashda 14 odam halok bo'lgan, 50 odam yaralangan edi. Mazkur portlash ortidan Moskva va Peterburgda kelib chiqishi markaziy osiyolik bo'lgan 10 odam qamoqqa olindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda urush faxriylariga GM O'zbekiston avtomobillarini navbatsiz olish sertifikatlari hech narsaga yaramayotgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda shikoyatlar ko'paygan. Facebook tarmog'idagi Potrebitel Plus guruhining ayrim foydalanuvchilari iddaosicha GM O'zbekiston shirkatining mashinani navbatsiz olish imtiyozini beruvchi sertifikatini ko'tarib borganlarga ham avtosalonlarda mashina olish uchun 3 oy kutish aytilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston nuroniy jamg'armasiga ko'ra bunday sertifikatlar 1941-45 yillardagi urushda qatnashgan mingdan ziyod faxriga berilgan. Faxriylarga berilgan.